Doma ir tāda, ka mēs viņus pēc tam sastādām un ka Latvijā katram ir pa vienam ozolam.
Laura ir viena no Cēsnova domas jauniešiem, kur piedalās ozola zīļu lasīšanā un vēlāk arī stādīšanā. Savā ziņā jau simboliski, ka šī akcija sāks Cēsīs, pilsētā, ar kur saistās mūsu vēsturei daudz svarīgu notikumu pat vairāk gadsimtu garumā. Par ieceru stāst viens no šīs akcijas iniciatoriem – mūziķis Kārlis Kazāks.
Doma ir trijos gados līdz 100 gadiem. Man tā 100 gada, protams, liekas, varbūt nav labākais, jo 100 gadi taisīs projektus. Un, tad šoreiz gribas, lai tas ir nevis valstisks projekts vai pašvaldība, bet ka katrs cilvēks pats iestāda ozolu. Un ja mēs iestādītu 2 miljonus ozolas, mums būtu 2 miljonus stāsti, tik cik mēs esam. Un šobrīd ļoti ar viedokli un tādu atbalstu palīdz Māra Zālīte. Vēsturnieks Lējiņš, un tie tādi pirmie cilvēki, kas mēs tā kā jūtam tādu foršu cilvēcīgu atbalstu.
Bet aizsākums šajā akcijai, kā stāsta idejas autors Atis Balodis, ir savā ziņā pat ļoti vienkāršs un prozaisks.
Kad cilvēki laukos pļauj zāli, nu tie, kuri nepļauj, protams, govīm, bet tie, kuri to mauriņu taisa, tad bieži vien pēc jāņiem ir tā lieta, ka pāri zāli ir izauguši mazie ozoliņi. Nu tādi ar divām lapiņām, tādi tu viņus redzi. Un vienkārši es kaut kādus pāris gadus pēc kārtas nevaru viņus nopļaut. Un tad ko dara? Tad vienkārši roku ārā no lauka un vedu uz kaut kurienu un taisu ozolmežu. Un kaut kā šogad likās, ka varētu tādu ideju turpināt par to, ka tie ozoli principā ir tāds ļoti būtisks koks latviešiem. Šobrīd mēs, kad braucam pa Latviju, mēs redzam tādus milzīgus 300, 500, 600 gadus lielus vecus senus kokus un ir tā foršā sajūta. Šī pasākuma tā lielā ideja ir tā, ka atstāt šādu zīmi par mūsu laiku.
Un šodien kopā ar Cēsu jauniešiem blakus novada pašvaldībai tapuši jau pirmās divas dobes, pareizāk sakot, ozolu stādu laukums.
Nākamgad ap jāņiem mēs jau pirmos ozolus jau stādam ārā smukās vietās. Un otra lieta galvenā ir tā, ka visi pārējie koki, kuri šeit izdīgs, tie būs cilvēkiem privāti, tiem, kuri vēlēsies, piemēram, pie sevis mājās vai pie sevis laukos iestādīt koku. Piemēram, pie Jāņa Ugunskura, tad šeit tie kociņi būs.
Bet šīs ieceras mērķis jau nav tikai stādīt ozolus, bet arī līdz Latvijas simtgadēji meklēt dižozolu stāstu, skaidrot ozola simbolisko nozīmi folklorā.
Esmu vairāk kā Latvijas politiķiem patrunājis, un man ļoti bažīgu dara fakts, ka no līdz 6. klasē manam dēlam nevienā mācībā nav iekļauts tautas dziesmās esošo simbolu skaidrojums. Nekādā veidā nav atsaucis uz vizuālajiem simboliem mūsu. Kurus mums tomēr vajadzētu atpazīt droši vien un saprast to pielietojumu. Mēs varam mierīgi rīkot publiskus koncertus otrādāk piekarot egli. Kaut gan, nu, es domāju, folklorā ļoti daudz par to ir teikts, ka tā darīt nevajag. Nu, citām tautām ir kādai Bībele, kādai Korāns, kādai vēl kaut kas, un mums ir tās tautas dziesmas. Un ja mēs sākam tās nesaprast, tad bažīties par to, ka es pēc 300 gadiem zem šiem ozoliem dejos, nu, ko tad mēs bažījāmies? Mēs jau nesapratam. Tie mēs esam, kas sākam nesaprast. Un tad skaidrs, ka nāks kāds stiprāks, kurš pats par sevi ir pārliecinātāks.
Viens no šīs akcijas mērķiem ir uzrunāt galvenokārt jau jauniešus. Tādējāt, kā atzīst Cēsu novada jauniešu domas vadītāja Edīta Mišciem, rosināt tik vien padomāt par piederību savai zemei.
Tā doma, manuprāt, ir, lai mēs tā kā kaut kā saglabātu savu zemi un parādītu to, ka viņa mums ir svarīga un ka viņa mums būs arī turpmāk. Jo mēs iestādām koku un viņš augs un ozols dzīvo ilgi un kamēr viņš izaug arī paiet ilgs laiks un mēs dzīvojot Latvijā mēs viņu iestādīsim un mēs redzēsim kā viņš izaug un mēs viņu izaugsim kopā.
Tu teici, mēs dzīvojot Latvijā ļoti daudz jaunu cilvēku jau aizbrauc no tās Latvijas.
Tas mazliet mainās, nu jau. Un es ceru, ka arvien mazāk latviešu aizbrauks projām un ka viņi brauks atpakaļ un ka jaunieši spēs atrast darbu tepat un to, kas viņiem patīk un palikt tepat Latvijā.
Ir jaunie cilvēki arī tādi Latvijas patrioti?
Protams, mēs šeit atrodamies, tātad mēs jau esam savas valsts patrioti.
Jāpiebilst, ka ir arī iecer fotografijās dokumentēt katru iestādīto ozoliņu, arī viņa atrašanās vietu un pēc tam jau veidot kopēju Latvijas ozolu karti nākamajām paaudzēm. Gunta Matisaun, Latvijas Rādio Vidzemē.